Alamirdan gapiramiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukraina bilan don eksporti bo'yicha kelishuvlarni uzaytirish yo'lida turgan qiyinchiliklarni tushunadi, lekin ularni yengib o'tish mumkinligiga ishonadi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi vakili Stefan Dujarik kecha 28 oktyabr kuni e'lon qilingan bayonotida aytiladi. Ukrainada g'alla va o'g'it eksportini osonlashtirish bo'yicha kelishuvlarning dastlabki muddati 120 kunni tashkil etadi. Agar tomonlar e'tirozi bo'lmasa, ular 19 noyabr kuni avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin. Biz barcha tomonlarni Turkiya, Rossiya va Ukraina kelishuvlarini uzaytirish va ularning ikkala qismini to'liq amalga oshirish, shu jumladan Rossiyadan g'alla va o'g'it eksporti yo'lidagi qolgan to'siqlarni bartaraf etishga ko'maklashish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga chaqiramiz, deydi u. Dujarikning qo'shimcha qilishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti bu maqsadga erishish uchun barcha tomonlar bilan hamkorlikni davom ettirishga to'liq sodiq. Tashkilot muammolarni chetda qoldirmasdan ularni yengib o'tishga ishonadi. Ma'lumot uchun, 22 iyul kuni Istanbulda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres ishtirokida Ukraina portlaridan g'allani xavfsiz tashish bo'yicha kelishuv imzolandi. Hujjatni Ukraina, Rossiya, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vakillari imzoladi. Don shartnomasi Ukrainaning Odessa, Yuzhniy va Chernomorsk portlarini o'z ichiga oladi. Shartnoma muddati 19 noyabrda tugaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya avvalroq kelishuvni uzaytirishga chaqirgan edi. Oktyabr oyida Qrim ko'prigida portlash bo'lishi ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Don kelishuvini to'xtatib qo'yilishi mumkinligini aytganda, u portlovchi uskuna Don yo'lagi orqali Qrimga olib kelingani tasdiqlansa, shunday qilinishini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.